کاک رحیم، هرچند کمیسیونی هەڵبژاردن لە عێراق ئێستا ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقی ڕانە گەیاندۆ، تۆ بە گشتی ئەو هەڵبژاردنانەی کە ئێستا لە کوردستانی عێراقی بەڕێوە چوون چۆنی دەبینی؟
بە گشتی ئەوەی کە تا ئێستا لەو پەیوەندیدا بڵاو بۆتەوە دکتۆر فواد حوسێن و تەبێژی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان باسی لەوە کردووە کە ڕێزدار مەسعود بارزانی 70% دەنگەکانی بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئەو جارە بەدەست هێناوە لە هەڵبژاردنی ڕۆژی شەمەدا. هاوکات لیستی کوردستانی هەر بە گوێرەی قسە و لێدوانەکانی ئەو باز لەوە دەکا کە ئەوانی زیاتر لە 60% دەنگەکانیان هێناوە. هاوکات لیستی گۆڕان کە وەکو هێزی بەرهەڵەفتکار لە ڕاستیداوە یا وەکو ئەلتەرناتیڤێ بۆ دەسەڵاتی دو حیزبە سەرەکیەکە هات بۆ مەیدانەوە، 25 کورسی بەردەکەوێت لە 111 کورسی ئەو دەورەی پەرلەمانی کوردستان کە ئەوە خاڵێکی هەرە بنەڕەتی و بەرچاوە. بەڵام لەم یەک دوو ڕۆژەدا بە تەواوەتی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئاستی بەشداریکردنی خەڵکی کوردستان لەو هەڵبژاردنەدا بڵاو دەکاتەوە. بەڵام ئەوەی کە گرینگە ئێمە چاوی لێ بکەین بە باوەڕی من ئەوەیە کە ئەو هەڵبژاردنە تەنیا هەڵبژاردنێکی هەرێمایەتی نییە کە ئێمە بڵێین لە ناوچەیەکی بەرتەسکدا بەڕێوە دەچێت. لەلایەکەوە دەبینی کە دەبێتە دەروازەیەک بۆ خزینی دیموکراسی بۆ ناوچەکانی دیکەی ئێراق. دەبینی لە کۆمەلگایەکدا کە هەتا ئێستا ژێرخانێکی بەهێزی ئابووری نییە، دەبینی لە کۆمەلگایەکدا کە شەڕی ناوخۆی بەخۆوە بینیوە، ئەنفال و ژنۆساید و شیمیابارانی تێدا بەڕێوە چووە. حکومەتەکانی جیران دژی سەقامگیری سیاسی ئەو وڵاتەن و حەولێکی زۆر دەدەن کە ئەو سەقامگیرە سیاسیەی کە تا ڕادەیەک بەرچاوە لە کوردستان بشێوێنن و لقی بکەن لە وەها بارودۆخ و هەلومەرجێکدا خەڵکی کوردستانی عێراق و هێزە سیاسیەکانی کوردستانی عێراق بە بیروباوەڕ و ڕوانگەی جیاواز و جۆر بەجۆرەوە هەڵبژاردنێکی زۆر دیموکراتیک بەڕێوە دەبن کە بە باوەڕی من پاش هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل و پاش پرۆسەی دیموکراسی لە ئیسرائیل لە هەموو ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە سەرتۆپە و زۆر پێش دیموکراسی کاڵوکرچی تورکیەش کەوتوێتەوە کە ئەویش تا ڕادەیەک دیموکراسی لەوێش جێگیرە لە وڵاتی تورکیەدا، کە ئەمە نیشان دەدات من دەمەوێت گرێی بدەمەوە بەوەی کە ڕۆڵی حیزبی کوردی لە برەودان بە دیموکراسی، بە عەقڵی دیموکراسی و بە دیموکراسی سەروەری ئێمە لە بیرمان نەچێ زیاتر لە 60 ساڵ لەوە پێش لە کاتێکدا و ئوروپای کە ئێستا من قسە لەگەڵ ئێوە دەکەم لە پاریسەوە قسەتان لەگەڵ دەکەم گیرۆدەی شەڕی فاشیزم و نازیزم بوو، کەچی لەو هەلومەردەدا گەلی کورد بە پێشەنگایەتی حیزبە دیموکراتەکانی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستێکدا کە گیرۆدەی شەڕ و ماڵوێرانی بوو، ئەوە نەک هەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڵکو لە ئوروپادا. بەڵام لە ئێمە دەبینین لە مکوریان و لە ناوەندەکەی مەهاباتە لەو کاتەدا حکوومەتێکی دیموکراتیک دادەمەزرێ، دەسەڵاتی خەڵک ڕچاو دەکرێ، ئۆرگانیزاسیۆنە جۆر بەجۆرەکان گەشە دەستێنن و گەلی کورد خوازیاری حکوومەتێکی دیموکراتیکە کە خەڵک چارەنووسی خۆیان بەدەستەوە بگرن و لەسەر چارەنووسی خۆیان بڕیار بدەن. پاش تێپەڕبوونی 63 ساڵ لەو پرۆسەیە دەبینی لە بەشێکی دیکەی کوردستاندا هەمان پرۆسە و هەمان سناریۆ چڕوپڕتر بەڕێوە دەچێتەوە. کەواتە ڕۆڵی حیزبی کوردی لە برەودان بە دیموکراسیدا شوێندانەرە و ئەو ڕۆ بەخۆشیەوە دەبینین سەر ڕای هەموو ئەو ئاستەنگ و گرێچوێرە و کەند و کۆسپانەی لەسەر ڕێگایە گەلی کورد پێشەنگی دیموکراسی و دیموکراسی خوازیە لە ناوچەکەدا، کە بە باوەڕی من هەڵبژاردنی ئەو جارەی کوردستانی عێراق شوێندانەرییەکی یەکجار زۆر لەسەر ناوەندەکانی بڕیاردەر لە هەمبەر گەلی کورد و پێشەنگایەتیەکەی بۆ دیموکراسی دادەنێ.
هەر لەو هەڵبژاردنانەدا لیستێکی بە نێو لیستی گۆڕان، تۆ پێت وایە بوونی لیستی گۆڕانێک لە نێو هەڵبژاردنەکانی کوردستاندا بە گشتی چ کاردانەوەیەکی لەسەر ئاکامی کاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت؟
لەو پەیوەندیدا هێشتا زووە بۆ ئەوەی کە بڵێین لیستی گۆڕان دەیەوێت چ بکە یا چەند کورسی بە تەواوەتی بەردەکەوێت. لەو ڕاگەیەندراوەدا کە خۆیان یەکشەمە بڵاویان کردوەتەوە باز لەوە دەکەن کە ئەوان 25 کورسیان بەردەکەوێت لە کۆی 111 کورسی ئەو دەورەی پەرلەمانی کوردستان. ئەوەی کە لیستی گۆڕان چ دەکا یا چ ناکا بەلای منەوە گرنگ نییە. گرنگ ئەوەیە کە ئەگەر تا دوێنێ هەموو چاوەڕوانی ئەوە بووین کە حول ددري سیمای چی قیزون و گندل لدا صلات حکومتی کردی نشان بدره من بش بحالی خوم اونده که دکراو لو در فتانه دا گنجا و تارکان دا یا لو برنامانه که هم بولا تلویزیون دا او ترسم ده هنای زمان که رنگ گلی کرد با طولا کردنو لو گندل یا او سیما قیزونه که نشان دادره لدا صلاتی کردی حول بدا همان او کارساته یا او روداوانه دوباره و دوپاد ببنو لحرمی کردستان که لفلسطین بینی من که کمین دستکوتی او گورانه لفلسطین دا غزه لیکوتوه بلام او رو دبینین که اول چرخانش اگر تا دوینه خلق پیوابو که بزوتنو اسلامی کان و گروپ اسلامی کان الترناتیوی دا صلاتی سکولار و دموکراتی کردن لکردستانی عراق دا هاتنی لیستی گوران و گلیستی چی بهیزی ناسیونالیزمی دموکراتی که پیداگریه چی چروپر دا که لسر داد پروری کوملایتی لسر جای دین لدولت لسر جای کردنوی دا صلاتی حزب لحکومت گشه پیدانی چی یدگار زور لبینی دزگاکانی یاسادانان و دادوری و برای و برایتی دا که اما بی املاولا بقازانجی گلی کرده بقازانجی دا صلاتی گلی کرده بقازانجی بحیث کردنی کولککانی دا صلاتی دموکراتیک لکردستانی عراق اگر ایمه بین لبازنی برتس چی حزبی دا او مسئله ببینین رنگ هندک پیانوابه او برهمی آلوزی لحزبی چی کردستانی دا یکا بزوتنوی چی والا دا یک دا بی بلام او بزوتنو دا بینین بزوتنوی چی پانو پوری جماوریه لچوارچه وی حزبیش دا خوی نبینه تو بلکو لهمو جمگا کانو لهنوی کوملگای کردستان دا یا کواته یکمین دستکوتی لروانگی منو اوه که ایتر بزوتنوی چی اسلامی یا روتی اسلامی لکردستان نتوانی الترناتیو بی و خلکی کردستان بخوین نوی چی وردو هملانا هات نصر او قناعتی که دنگ با کسانیگ دادن کمو زور لتفگری رزگاری خوازانی خلکی کردستان دابون باورمندیان هی تاراده چی زور همو پروژه و برنامه کنیان که لماوی او یک منگ دابلاویان کردو تو باز لشفافیت دکن باز لرونبونوی چی زیاتر لکارو کردو و بوجو دا هاتو درکوتی حکومتی هرمی کردستان دکن که همو اوانا یارمتی دکن بوی که کوملگای نیونتوی کوملگای روژاوا پشتیوانی چی زیاتر لحکومتی هرمی کردستان که و حکومتی هرمی کردستان لده صلاتی چی تاراده چی تاراده حزبیت و حزبیگری و براو ده صلاتی چی جه گرچوی پی گرچوی بهیز ده چیت که حکمرانی خلق خلق دخالتی چی زیاتر یان لدیاری کرنی چارنوسی خواهنه هیا که هیچ گمانم نیا لوی که اما خوی دبیت هوی گشه هملانی آبوری و گشه کوملایتی و گشه کراوی سیاسی و جگه خوشبختی که خلقی کردستان ازمون یان ورگرتو لوی که هیز اسلامی کان لمنطقه ده هیچ یان نکردو و براورد کن که ده صلاتی چی اسلامی لو دیو سنورکانی خواهنه و که ادعای با هزاران سال شهرستانیت دکا و ده صلاتی شهرستانیتی دکا در انجامکانی حل بجاردنی ده همین خودی سرکوماری لیران مبسمه چه تراجدیه چی لیده که تو و خلق چون لشقامکان ده ببرچاوی دنیا و قلعه چوده که
تاگ رحیم وک پرسیاری دوایی تو پی دوایا حکومتکانی دراوسی حلویستیان امزار سبرد با حکومتی هرمی کردستان چونده بید؟
بله برچاو گرتنی او حل بجارن آزاد و دموکراتیکی که بره وچو او جاره لیستی جیاجیا و قواره جیاجیا و بیرو بچونی جیاوازی تدابو لیسلامی و ستو چپ و سوسیال دموکرات و تا هیزی ناسیونالیستی و گروپ ولانی جور بجور لو حلب جار ندا بشدار بون و کاندیدی جور بجور هبون رژی بجداری کردنی خلچی کردستان لآستی هر سره وی خوی دابو و پروسکا لجیر چاودیری با هزاران چاودیری بیانی و نیوخوی روزنامه‌نوسی جور بجور دا بره و چوا تواتا تواوی او نوین ربیان یعنی کلوی کانج بون و چاودیری او پروسیان کردوه لسر بیغلو غوشی او پروسیا تیدا دگرن هرچند هیچ گمانی تیدانیه که کمالک کمو کوری هیا ملام اگر نوچکه و دوری برای و چونی البجار نکل برچاو بگرین دزانین که اوانا هیچ چشه اگنین بلا برچاو گرتنی اوی که گلی کرد پیشینه چی اوتوینیه لدسالات داریتی دا و ظالبون بسر چارنوسی خوی دا حکومتکانی نوچه ناچارن بباوری من تعمله چی زیاتر لگل دسالاتی کردی بکن لو قناخه دا لبر اوی او حل بجاردنا دنجی گلی کر یک گرتوتر و بهستر دکا کلنی و خوی عراقی فیدرال دا حسابی چی جدیتری لسر بکه کوملگای نیو نتویی شیل جیرانتر دا کوچی لماف و ازاد یکانی خلچی کرسانی عراق دقال و قناقه دا و هیچ گمانی لودانیه که او بزیانی تروانینی حکومتکانی دورو برکا پیان خوشنیا استقراری سیاسی و انسجامی سیاسی لوناو چه دا هبه ولروتی برو پیشوچونی دموکراسی لناو چکه دا خوشحال نین که امرو و اوهل بجار نجنشانی دا که لانی کمکی گلی کرد یکیگ لا پیشنگ رسانه کنید.
رحیم رشیدی، اندامی فدراسیونی نیونتوی روزنامه‌نگاران گلکتن سپاس دکین بو او تویجه.
سپاس بو ایوی برای زیشو هر سرکوتو.